O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun astăzi bun venit în emisiune lui Marius Andrei, pastor și consilier familiar, directorul Departamentului Viață de Familie din cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste din România. Bun venit, Marius!
Bun găsit, mulțumesc de invitație!
Vorbim astăzi despre o carte care se potrivește foarte mult cu departamentul pe care tu îl coordonezi, Pregătirea pentru Căsătorie, de Claudio și Pamela Consuegra. Aș vrea să te întreb, poate fi cineva cu adevărat pregătit pentru căsătorie?
Poți fi mai pregătit sau mai puțin pregătit. Și lucrul ăsta face o mare diferență. E destul de important lucrul acesta și din practică, dar și din, chiar și din studiile care s-au făcut. De ce? Pentru că una e când știi și te pregătești pentru ceea ce urmează și alta e când o iei, vom vedea noi ce-o fi. Trebuie să existe un soi de pregătire, atât în ce te privește pe tine, cât și cu privire la responsabilitățile care urmează să ți le asumi în cadrul relației respective și în același timp să înțelegi cumva ce te așteaptă.
Cum vezi problema compatibilității? Pentru că e legat oarecum legat de ideea de pregătire. Unii zic că ai doar un singur suflet pereche pe care trebuie să-l găsești, alții spun că nu contează cu cine te căsătorești, dacă ești un om bun, te înțelegi.
Toate studiile făcute în domeniul acesta arată că cu cât sunt mai multe lucruri în comun, cu atât e mai ușor de gestionat relația ulterioară și în același timp satisfacția maritală crește. De ce? Pentru că orice diferență între cei doi necesită un efort suplimentar de adaptare, de gestionare a diferențelor și nu întotdeauna e ușor de făcut. E nevoie de lucrul acesta. În același timp, nu o să găsești niciodată pe cineva care să potrivească perfect cu tine. Adică suntem crescuți în aceeași familie și nu avem exact aceleași gânduri, dorinți, preferințe, stiluri, etc. Însă, ideea aceasta de suflet pereche nu apare decât în romanele și în ideologia asta destul de modernă, care are o rădăcină în romanele astea secolului XVIII, dar nu a existat niciodată și nu există. Și dacă ne raportăm la faptul că cartea aceasta e scrisă din perspectivă creștină, Scriptura nu susține o astfel de idee, că există un suflet pereche. Ci, din contră, e o căutare și o alegere, doi oameni imperfecți în condițiile actuale ale vieții pe pământul acesta vor face cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și a înțelepciunii pe care eu o au și o primesc, tot ce pot ca relația lor să funcționeze cât mai bine.
Autorii încep cu o provocare. Nu căuta dacă nu știi ce să cauți. De unde să știi ce să cauți? Unii spun că dragostea vine la prima vedere. E doar, cum spun, sindromul al lui Samson. Ia-o când place.
Da, dar, cum să spun eu? Relația de căsătorie este o relație care trebuie, cum să spun eu, care are niște efecte dramatice asupra existenței umane. Și are niște consecințe foarte mari dacă merge sau nu merge. Și atunci lucrul ăsta nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Adică nu e doar un sentiment. Ia-mi eu că îmi place și atât. M-am uitat, sunt super, am în stomac tot felul de flutura și acum trebuie să mă apuc de... M-am îndrăgostit și trebuie să am o relație. Adevărul e că în anumite condiții te poți îndrăgosti de oricine. Dar nu neapărat trebuie să te căsătorești cu oricine te îndrăgostești. E nevoie de mai mult decât atât. E nevoie de să-ți clarifici și în același timp să-ți evaluezi așteptările. Cele mai multe relații nefericite apar pentru că așteptările nu se împlinesc. Și atunci trebuie să ți le verifici bine înainte de a te căsători. Pentru că altfel, mai mult ca sigur, vei fi dezamăgit, dezamăgită și atunci, normal, nu-ți mai dorești relația respectivă.
Cum cum vezi, că tot vorbim de subiectul ăsta, ideea de pregătire pentru căsătorie, cam, care ar fi așa principalele zone în care cineva, mă rog, acum nu spunem tot ce e în carte, dar principalele direcții așa pe care cineva trebuie să le, să le aibă în vedere atunci când se gândește la pregătirea pentru căsătorie.
În primul rând trebuie să se pregătească el, ea, ca persoană. Adică trebuie să-și, cum ziceai, e o vorbă, ai spus tu mai devreme, dar vreau să zic eu un alt fel, vorbă românească. Dacă nu te doare la capul, nu te lega. Adică n-ai de ce. Până ajungi să te interesezi de relația romantică, respectiv de căsătorie, trebuie să ajungi la un soi de maturitate necesară, să-ți asumi responsabilitatea aceasta. În același timp, trebuie să pregătești și contextul. Că știți cum e, e ușor să te îndrăgostești, dar nu e așa de ușor să păstrezi dragostea aceea funcțională pe un termen lung. În același timp, e ușor să-ți dorești să fii cu cineva, dar să nu poți sau să nu fii pregătit să-ți asumi responsabilitățile respective. Ca de exemplu, vorbim de aspectele financiare, vorbim de aspectele emoționale, vorbim de aspecte care țin de comunicare, capacitatea de a ști să comunici, de a gestiona conflicte. Pentru lucrurile acestea trebuie să te pregătești. Trebuie să faci ceea ce trebuie, să ajungi la potențialul tău maxim în momentul respectiv. E clar că toată viața vei învăța și toată viața vei mai descoperi lucruri pe care nu le știai. Dar până atunci, măcar cât ai putut, s-a făcut.
Da, e provocatoare ideea asta a devenirii, vezi? Uh-huh. De multe ori omul e atât de preocupat de ceea ce găsește, uh-huh, încât uită să fie atent la el însuși. E interesant că autorii spun că primul domeniu al pregătirii pentru căsătorie este prioritatea să faci o prioritate din propria ta creștere spirituală. Uh-huh. De ce creșterea spirituală este atât de importantă în pregătirea cuiva pentru căsătorie?
Discuția poate fi lungă sau scurtă. Varianta scurtă e următoarea. Deși umanismul prezintă o perspectivă foarte luminoasă a omului, și anume că el e bun, doar mediul strică. Dacă tu ai educație potrivită și te înconjori cu oamenii potriviți și alegi partenerul potrivit, atunci îți va fi mai ușor să faci ceea ce trebuie. Realitatea e că, așa cum autorii subliniază și cum, plecând de la ceea ce spune Scriptura, respectiv e o perspectivă creștină, omul nu e așa de bun pe cât se pare, atât pe cât și-ar dori el să creadă, iar mediul nu întotdeauna îl ajută atât de mult pe cât ar plăcea lui să creadă sau nouă ne-ar plăcea să crede. Și atunci, pentru că relația de căsătorie, respectiv de dragoste romantică, necesită nu doar emoții puternice, dar necesită o dedicare și în același timp un angajament și în același timp o dorință neegoistă de a-i face bine celui de lângă tine, atunci dezvoltarea spirituală, care este singura care poate, după Scriptură, să schimbe inima, adică să ne facă capabil să iubim dezinteresat, este de prim rang. Adică, fără treaba asta, mai mult ca sigur, problemele care vor veni, acum, mulți cred că se căsătoresc și din momentul acela se termină toate problemele pe care le aveau. Realitatea e că nu e chiar așa. Și cei căsătoriți știu treaba asta. Iar primii 5 ani sunt foarte importanți, pentru că apar cele mai multe probleme, pentru că sunt cele mai multe lucruri de rezolvat, de gestionat. Și atunci ai nevoie de o temelie sănătoasă, care din perspectiva autorilor și din perspectiva Scripturii înseamnă o dezvoltare spirituală bună, adică s-a schimbat ceva fundamental în sufletul tău, care îți permite să ai și energia, și înțelepciunea, și capacitatea de a gestiona viitoarele crize și tensiuni relaționale cu înțelepciune și în același timp cu satisfacția că relația merge mai departe.
Și probabil și un reper în a ști dacă drumul pe care mergi este
sigur
bun sau nu, dacă trebuie să te oprești, dacă trebuie să renunți, dacă trebuie
sigur
să alegi să mergi mai departe. Spuneai că sunt studii care vorbesc despre faptul că trebuie să ai cât mai multe lucruri în comun, ca o relație să fie cât mai împlinită. Pe de altă parte, mulți spun că trebuie să fim complementari. Uh-huh. Să ne completăm unul pe altul.
Sigur.
Cât ar trebui să fie elemente în care ne asemănăm? Mm-hmm. Cât ar trebui să fie elemente în care ne completăm? Cum e mai bine? Să fie cineva care seamănă cu tine sau cineva care e diferit de tine și te completeze?
Complementar nu înseamnă neapărat diferit. În același timp, diferit nu înseamnă întotdeauna complementar. Complementaritatea înseamnă că eu mă raportez la tine, la partenerul de viață, ca la o persoană pe care o iubesc și fac tot ce ține de mine să fac posibilă relația dintre noi să fie și fericită, și împlinită și să fiu și de ajutor celuilalt. Asta nu înseamnă neapărat că suntem diferiți și nu înseamnă neapărat dacă suntem asemănători, nu putem face treaba asta. Oricum noi suntem diferiți. Deci există o diferență fundamentală pe care trebuie să o pricepem. Unul e bărbat și unul e femeie. Indiferent cât de multe lucruri vor avea în comun, realitatea e că simpla diferență biologică creează o diferențiere între cele două personalități, două persoane. Dar complementaritatea nu ține de caracter sau de daruri neapărat, de diferențe sau de asemănări. Ține de o anumită atitudine, ceva ce vreau să fac pentru tine. Și conform cu personalitatea, darurile, capacitatea, înțelepciunea, obiceiurile, te ajut, suntem împreună, mergem în aceeași direcție amândoi. Însă studiile toate spun că dacă cei doi au cam aceeași perspectivă, le e mai ușor. Adică, dau un exemplu absolut banal. Da? Vrei să schimbăm perdelele în casă. Eu le vreau verzi, soția le vrea galbene. Dau și eu niște culori absolut neînțelepte și nepotrivite. Vă dați seama că una e când avem perspectiva asta diferită și alta e când amândoi vrem crem. Și mie îmi place crem și ei îi place crem. Vă dați seama că relația aceea e mult mai funcțională, e mai ușor. E ok, luăm perdele. De care? Păi crem. Ok, hai să mergem, să alegem. Sau du-te și alege, că oricum pentru mine lucrul acela, știu, am încredere și în același... Dar dacă avem păreri diferite și foarte puternice, nu, eu vreau verde, nu, eu vreau galben, păi trebuie să gestionez treaba asta. Acum, diferențele acestea pot să conducă și la complementaritate. Adică stăm împreună și discutăm. Ok, hai să vedem cum putem face ca treaba asta să ne apropie, nu să ne separe. Dar complementaritatea nu ține neapărat de cât de mult semănăm sau cât de mult diferim.
Ci de atitudine.
Ci de atitudine.
O declarație șocantă, la pagina 48. Din nefericire, o mare parte din comunicarea noastră nu este sănătoasă sau bună. Uh-huh. M-a șocat așa când am citit. O mare parte din comunicarea noastră nu este sănătoasă sau bună. Cum pot doi tineri care vor să se căsătorească să învețe să comunice sănătos și bine?
Din fericire, avem atâta informație astăzi, iar cartea aceasta este un alt instrument prin care poți să înveți, să realizezi și în același timp să exersezi unele lucruri pe care unii dintre noi nu le știm. A comunica e atât de important încât aproape orice instituție care se respectă are departament de comunicare, care în general este condus de un om cu abilități, unii chiar cu școală în domeniu. De ce? Pentru că au realizat, instituțional vorbind, deci nu vorbesc de relație, de acasă. Instituțional e atât de important să ai un om care să comunice bine, eficient, să știe ce face. De ce? Pentru că vorbele noastre, modul în care comunicăm, alegerea cuvintelor, atitudinea, tonului vocii, transmite un mesaj extrem de puternic. Și vă dați seama dacă o instituție care e destul de rece și distantă, adică își vede doar un interes propriu și are nevoie de lucru, a înțeles că are nevoie de treaba asta, cu cât mai mult noi oamenii avem nevoie să învățăm lucrul acesta. Pentru că trebuie să recunoaștem. Unii dintre noi n-am învățat. Pentru că părinții noștri n-au știut. Nu că n-au vrut, dar n-au știut. Unii dintre noi, deși am fost învățați, din diverse motive, n-am învățat ce trebuia. Pentru că a comunica înseamnă nu doar să rostești cuvinte, dar să știi și cum să le rostești. Și să ți le alegi cu înțelepciune. Dar înseamnă să folosești și un ton potrivit. În același timp să ai capacitatea să și asculți ce spune celălalt, care e mai important decât vorba. În același timp, nu doar să asculți, dar trebuie să și înțelegi ce spune celălalt. E atât de complex domeniul acesta, nouă mi se pare că e simplu. Domnule, dacă știu să vorbesc, dau drumul la cuvinte, înseamnă că eu comunic. Dar oricine dintre noi are de învățat la capitolul acesta. Iar înainte de căsătorie, pentru că în căsătorie, aproape orice depinde de capacitatea de comunicare. Și dacă aici nu merge treaba bine, vă dați seama, dacă eu nu pot să-i spun soției mele ce gândesc exact, într-o manieră în care ea să primească, să mă înțeleagă și să fie doritoare să mă asculte, degeaba spun. vom avea întotdeauna probleme. Și dacă ea vrea să-mi spună tot felul de lucruri și pe mine nu mă interesează, sau nu dau doi bani, sau nu-mi iau timp să ascult, să înțeleg, băi, de ce, să pun întrebări ajutătoare, mai mult ca sigur vom avea probleme de nerezolvat. Pentru că eu nu pot citi gândurile lui, ale ei, ea nu le poate citi pe ale mele, nimeni n-are capacitatea asta. Și totul depinde de cât de bine știm să ne exprimăm, să ne facem înțeleși și să ne înțelegem unul pe celălalt.
Tot legat de felul în care gestionăm conflictele, am găsit la pagina 58 un fragment care m-a pus pe gânduri. Fii atent. Cercetările arată că 69% dintre problemele dintr-o relație, fii atent, sunt de nerezolvat. Acestea ar putea fi aspecte pe cum? Trăsăturile de personalitate ale partenerului dumneavoastră care v-ar putea irita sau probleme de lungă durată legate de cheltuirea și economisirea banilor. Deci totuși lucruri
practice,
da? Rezultatele cercetărilor subliniază ideea că familiile și cuplurile trebuie să învețe mai degrabă să gestioneze conflictele decât să le evite sau să le elimine. Încercarea de a rezolva problemele de nerezolvat este contraproductivă, deoarece niciun cuplu nu le va elimina vreodată în totalitate. Chiar așa este? Niciun cuplu nu poate rezolva toate problemele de-a lungul vieții?
E atât de complexă natura umană și relațiile interumane încât n-ai cum să le rezolvi pe toate. Tot timpul vor mai rămâne unele lucruri, dar știi care e treaba? Una e să-ți rămână o problemă care te deranjează, dar e așa în spatele minții tale, din când în când, odată la 2-3 ani, te deranjează și îți creează așa un soi de frustrare personală, dar poți să trăiești cu frustrarea aceea și alta e să fie o problemă care se repetă în fiecare zi și te doare și te afectează mereu. Deci sunt diferențe între ele. E clar că unele probleme trebuie să le rezolvi.
Și sunt probleme peste care să nu treci?
Eu cred, din tot ce am citit până acum, că fiecare dintre noi ar trebui, cel puțin înainte de căsătorie, să ne clarificăm în relația cu persoana respectivă care sunt lucrurile pe care le vom tolera chiar dacă va dura toată viața. De ce? Pentru că unele lucruri, într-adevăr, nu se schimbă niciodată. Vă dau un exemplu. De la mine de acasă. Eu în timpul liber prefer să stau să citesc o carte, soția mea în timpul liber preferă să meargă la plimbare, pe dealuri, pe munți sau nu știu pe unde. Te încăsătorești de 22 de ani și încă ne chinuim cu treaba asta. De ce? Pentru că uneori are așteptări ca eu să o scot la plimbare, iar eu nici prin cap nu-mi trece. De ce? Că dacă am timp liber prefer să citesc o carte. Și treaba asta din când în când ne supără, ne enervează. Acum, e clar, eu aș putea să fac un efort, dar realitatea e că, și fac uneori un efort, dar realitatea e că mie niciodată nu-mi va veni ca primă opțiune pentru timpul liber să merg la plimbare. Din diverse motive. Nu știu dacă e nevoie să explic, dar realitatea asta este. Așa cum ea, prima opțiune pe lista ei este hai să mergem să ieșim să ne plimbăm. Nu la mall sau nu știu, să ne plimbăm. Să ieșim pe dealul, să alergăm, să ne jucăm cu copii. Treaba asta, sunt convins că, deși amândoi avem bună voință și acum, după 20 și ceva de ani, ne-am mai învățat, ne-am mai tolerat, ne-am mai acceptat, ne mai domolim. Și eu mă mai duc, și ea mai puțin. Dar realitatea e că sunt convins și e convinsă că toată viața noastră, cât vom fi împreună unul cu celălalt, treaba asta va fi o problemă între noi, care va trebui gestionată. Nu eliminată și nici ignorată. Ea este. Dar va trebui să găsim unele lucruri, unele soluții la treaba asta. Care sunt mai multe, sunt diferite. Dar e un exemplu.
Dar sunt și probleme peste care cei doi n-ar trebui să treacă, bănesc.
Sigur. Și aici putem vorbi de abuz, aici putem vorbi de defecte de caracter care țin de minciună, de lucruri care sunt grave și lucrurile acelea, nu ar trebui tolerate. Dar nu înseamnă că e un motiv pentru despărțire. Înseamnă doar că acel lucru trebuie discutat și soluționat. Chiar dacă necesită timp, chiar dacă necesită efort, chiar dacă lucrurile nu sunt așa de simple, realitatea e că lucrul acela trebuie abordat. Pentru că este unul din acele lucruri care afectează relația în întregimea ei. Și nu doar soțul și soția, dar poate că afectează și copiii. Adică sunt lucruri care nu trebuiesc lăsate doar pentru că sunt.
Bun, acum vorbim de o carte despre pregătirea pentru căsătorie, poate că ar fi bine ca cei doi să observe lucrurile astea înainte și să se despartă înainte de a ajunge la căsătorie decât după.
Tocmai de aceea cărțile acestea există și de aceea sunt recomandate să fie citite. Pentru că ele te pun față în față cu unele lucruri pe care uneori tinzi să le treci cu vederea, să nu crezi că sunt atât de importante și în același timp îți deschide ochii cu privire la aspecte pe care în îndrăgosteala, romanticismul, emoția, dragul, nu le mai socotești a fi atât de importante și uneori zici, lasă că trece. Nu trece. Și mi-aduc aminte că am avut destul de multe situații în care, unul care e cel mai, așa, în mintea mea, cel mai pregnant, o fată, 19 ani era, vrea să se căsătorească și mi-a zis că are o relație foarte bună, îl iubește, dar are o singură problemă. El îl obate. Înainte de căsătorie. Și îmi cerea mie sfatul ce să fac. Și m-am uitat la ea și nu venea să cred. Adică și ea tot găsea argumente, explicații, că dacă îl iubesc, o să fie bine, că o să am eu grijă, că a avut o copilărie nefericită și dacă eu îl iubesc, o să fie... Și m-am uitat la ea și zic, nu e chiar așa. Nu e chiar. Adică sunt lucruri pe care n-ar trebui niciodată să le accepți, mai ales că se manifestă de dinainte. Adică lucrul acela trebuie să fie un steag roșu. Hei, aici e o problemă foarte serioasă. Nu poți să-ți asumi astfel de lucruri din punctul de vedere al meu și în același timp a celor care scriu și a celor care studiază. Nu cred că cineva ar trebui să-și asume. Iar cărți de felul acesta, discuții de felul acesta, aduc în atenția celor care, uneori, din diverse motive, nu mai știu ce să creadă.
O ultimă întrebare. Cartea are un capitol despre pregătirea pentru recăsătorire. Este un domeniu pe care de multe ori mi se pare că viitorii miri îl ignoră. Deci, dacă am fost căsătoriți odată, noi știm tot ce e de știut, de ce să mai avem o astfel de discuție, de ce să ne mai pregătim pentru recăsătorire?
Să știți că din punctul meu de vedere și ceea ce am studiat și studiilor făcute pe lucrul acesta, ai nevoie de o mai mare, mai temeinică pregătire pentru a doua decât pentru prima. De ce? Pentru că aproape toate studiile în domeniu spun că a doua căsătorie, respectiv a treia, ulterioarele, au mai puține șanse, statistic vorbind, să fie mai bune decât prima. Deci toate studiile făcute, și nu vorbesc de studii creștine, făcute de creștini care vor să demonstreze ceva biblic. Nu, toate studiile în domeniul acesta spun că, statistic vorbind, știți cum e, statistica cu curba lui Gauss are și excepții. Și excepții la a doua sau la a treia care merge foarte bine. Dar realitatea e că sunt excepțiile. Statistic vorbind, marea majoritate nu o duc mai bine decât în prima. Dar știți cum e, toți cred și sper că ei sunt excepția. De ce e mai greu? Pentru că de obicei problemele din prima nu se rezolvă. Că mulți, prin divorț, cred că au rezolvat tot. Nu se rezolvă. Pe de altă parte, apar lucruri noi de gestionat datorită primei relații. Fie sunt copii, fie sunt proprietăți, fie sunt relații de rudenie, fie personal sunt lucruri nerezolvate care le aduci în noua căsătorie. Și bineînțeles, nu doar tu, le aduce și celălalt. Și atunci, problematica e mult mai complexă și mai complicată. Și e nevoie de o pregătire temeinică pentru a doua, respectiv a treia.
Mulțumesc, Marius. Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Pregătire pentru căsătorie de Claudio și Pamela Consuegra. A fost împreună cu noi Marius Andrei, director Departamentul Viață de Familie din cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste din România. Mulțumesc, Marius.
Cu drag.
Dragii mei, Dumnezeu a inventat căsătoria și dorește ca ea să fie cel mai frumos cadou pe care îl primim de la El. Dar ca orice lucru bun, are nevoie de pregătire. Cartea aceasta sunt convins că îi va ajuta pe mulți să facă pasul acesta cu responsabilitate și în temere de Dumnezeu. Vă doresc din inimă să vă bucurați de binecuvântarea lui Dumnezeu în familia dumneavoastră și să citiți cărți bune de la editura Viață Sănătate. Pe curând!